Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Vazhdojnë protestat e serbëve lokal në Veri, kryeministri Albin Kurti thot se gjendja tanishme kërkon qetësim të situatës. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, thot se duhet të shmanget hyrja me forcë në ndërtesat komunale. Asociacioni Gazetareve të Kosovës raporton për tentim sulme dhe vandalizime në Veri. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, bën thirrje për përmbajtje. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga mëngjesi, grupe qytetarësh serbi janë mbledhur para ndërtesave të komunave veriore në Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, duke kundërshtuar marrjen e pushtetit lokal nga kryetaret e ri shqiptar. Protestuesit ende janë duke qëndruar para ndërtesave të komunave, ndërkohë që përfaqësuesit e listës serbe kanë paraqitur kërkesa në mënyrë që të tërhiqen protestuesit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se gjendja e tanishme kërkon që të zbatohet marrveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dhe të qetësohet situata në veri të Kosovës. Arton Konushevci sjell një përmbledhje të asaj se çfarë ka ndodhur gjatë ditës në këto komuna.
Pasdites sot me përfaqësuesit e listës serbe kanë paraqitur një kërkesë të re në mënyrë që protestuesit serb të tërhiqen nga ndërtesat e kuvendeve në veri, ku janë edhe të tubuar. Pas bisedës me një kolonel amerikan të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, Igor Simić dhe Dragiša Milović, nga lista serbe kërkuan që njësitë speciale të policisë së Kosovës të zëvendëson me trupat e KFOR-it në mënyrë që këta të fundit të ruajnë ndërtesat komunale. Mund të them se ka qenë vërtet një bisedë korrekte e kolonelit e kuptuam situatën në të cilën jemi të gjithë. Kërkesa jonë ka qenë që njësitë speciale të tërhiqen nga ndërtesa e komunës të largohen dhe sigurinë ta marrë KFOR-i. Ai po flet tani me komandantin e përgjithshëm të KFOR-it për kërkesat tona, tha Milović, para të tubuarve. Presim përgjigje se çfarë do të na thotë koloneli amerikan i KFOR-it, shtoi ai. Grupe të qytetarëve serb janë mbledhur në mëngjesin e sotëm para zyrave të kuvendeve komunale në Zveçan, Zubi Potok e Leposavić për të protestuar dhe për të penguar hyrjen e kryetarëve shqiptar. Protestuesit u mblodhën pasi janë ndezur sirenat e alarmit. Forcat e shtuara të policisë së Kosovës dhe të misionit të NATO-s KFOR janë vendosur në të tria komunat e banuara me shumicë serbe. Përfaqësuesit e listës serbe, Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë, fillimisht kërkuan që në ndërtesat e komunës të mos hyn në asnjë mënyrë kryetar të rinë si dhe të tërhiqen forcat speciale të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës ka njoftuar se protestat pranë komunave veriore me shumicë serbe në Zveçan, Zupin Potok dhe Leposavić janë duke vazhduar. Sipas njoftimit, protestuesit në Zveçan kanë tentuar ta kalojnë në kordonin policor pranë ndërtesës së komunës, duke shfaqur dhunë dhe duke hedhur gaz lociells. Policia është detyruar të përdorë mjetet e ligjshme si sprej për të ndaluar protestuesit dhe për ta vënë situatën nën kontroll, thuhet në njoftimin e policisë. Policia po ashtu ftoi qytetarët që të kenë vëmendje dhe kujdes të shtuar gjatë thirrjeve të protestuesve. KFOR-i tha se shtimi i pranisë në veri synon të ofrojë një ambient të sigurt dhe të lirë televizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë në përputhje me mandatin që derivon nga rezoluta 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Komandanti i KFOR-it vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me të gjithë bashkëbiseduesit kryesor përfshirë dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe organizatave të sigurisë, shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura serbe, por edhe me misionin e BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit ndërkombëtar, tha misioni i KFOR-it. Kryetari Zubin Potoku, Izmir Zeqiri dhe ai i Zveçanit Ilir Peci kanë zhvilluar një takim me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Hovenier. Zeqiri dhe Peci vijnë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në opozit. Takimi me Hovenierin është mbajtur në zyrat e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, tha se ka biseduar me kryetaret e Zubin Potokut dhe Zveçanit për situatën aktuale në veri të Kosovës. Duke folur për gazetarët, Hovenier tha se është rëndësishme që të shmangën situatat në të cilat të zyrtarët publik hyn në ndërtesa publike përmes përdorimit të forcës. Hovenier tha se ky është qëndrimi i SBA-s dhe i vendeve të tjera të Quintit, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë, Francës dhe Gjermanisë. Në takim me kryetarët biseduam se si ata mund të përmbushin detyrat e tyre për t'u shërbyer të gjithë qytetarëve në një mënyrë që tregon përgjegjësi ndaj të gjithë qytetarëve dhe diçka e tillë, sipas nesh që tani nuk kupton moshyrjen e ndërtesë me forcë, tha Hovenier. Hovenier tha se në takim janë ftuar të katër kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri, por se të pranishëm ishin vetëm ai Zveçanit dhe Zupin Potokut. Hovenier tha se ka takuar më pas edhe presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, me të cilën ka thënë se ka diskutuar për situatën e veri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se gjendja e tanishme kërkon që të zbatohet marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dhe të qetësohet situata në veri të Kosovës. Përmes një postimi në Twitter, Kurti tha se i ka bërë këto komente gjatë një bisede telefonike me ministrin e jashtëm italian Antonio Tajani. Ai nuk dha detaje të tjera. Të tubuarit në Zveçan në një rast nuk i përfillën thirrjet e kryetarit të listës serbe Goran Rakić për të lejuar kalimin e dy automjeteve të policisë së Kosovës. Në vend të ngjarjes në ato momente ishin një numër i madh njerëzish, mes tyre edhe me maska. Më herët Rakić tha se UA ka përcjell dy kërkesa përfaqësuesve të KFOR-it dhe ambasadorëve të huaj në Prishtinë në mënyrë që protestuesit serb të tërhiqeshin nga ndërtesat e komunave në veri. Kryetari i listës serbe Goran Rakić derisa ka kërkuar në një moment nga të tubuarit të pranë ndërtesës së komunës së Zveçanit që të lëvizin në mënyrë që të kalojnë dy automjete të njësisë speciale të policisë së Kosovës, të tubuarit nuk kanë lejuar duke e thirrur tradhti. Kur ndaloi pranë mjetit të njësisë speciale, ata kanë hedhur shishe boshe në drejtim të tij. Tensionet në veri janë rritur që nga 26 maji, kur policia e Kosovës asistoi kryetare të rinë që të hynë ndërtesat komunale. Bashkësia ndërkombëtare e cilësoi këtë veprim si hyrje me forcë në ndërtesat e komunave dhe kërkoi nga Kosova që të mos ndërmarr hapa të njanshëm dhe destabilizues. Prishtina ka mbrojtur vendimin e saj duke thënë se ishte legjitim. Kryetare të rinë shqiptar u zgjodhën me 23 maj pasi krerët e mëhershëm komunal nga radhët e listës serbe dhanë dorëheqje në nëntorin e vitit e kaluar. Kjo parti braktisi të gjitha institucionet e Kosovës për shkak të vendimit të qeverisë së Prishtinës për të kryer procesin e riregjistrimit të makinave me targat ilegale serbe. Zgjedhjet u bojkotuan nga popullata shumicë serbe në atë zonë, e cila tani nuk i pranon rezultatet përkatësisht kryetare të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Asociacioni Gazetareve të Kosovës është tejet i shqetësuar me situatën e krijuar për mediat dhe gazetarët të cilët po raportojnë nga këto komuna, andaj kërkon nga kolegët që të kem kujdes të shtuar gjatë raportimit, u tha në njoftim. AGK tha se ekipi i medias Periskopi është tentuar të sulmohet nga dy persona të maskuar në Zveçan. Në një fotografi dërguar AGK-s shihet se bluza një kolegu është shqyer si shkak i tentimit të sulmit, nga i cili fatmirësisht nuk ka të lënduar. Ndërkaq vetura e Top Channel në Zveçan, me të cilën po udhtonin gazetarë të mediave të ndryshme, sipas AGK-s është vandalizuar me slogane nacionaliste. Po ashtu në Leposavić, makinat e radiotelevizionit Dugagjini dhe të ekipit Kallëzo janë vandalizuar duke u vizatuar mbi to slogane nacionaliste dhe duke u ambuluar targat RKS për Republika e Kosovës. AGK-ja ka kërkuar nga policia e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare të sigurisë që janë të pranishme në shtet që të mundësojnë raportim të sigurt dhe të papenguar të ekipeve mediale. Gazetarja jon Dorontina Baliu aktualisht gjendet pranë komunës Zupin Potokut. Dorontina, si është situata aktualisht në Zupin Potok?
Përshëndetje, dje, në rreth orës 3 të pasdites mund të themi që numri protestuesve është zvogëluar dukshëm. Prej nemi këtu prej orës 7 mëngjesit, ndoshta edhe më herët, dhe prej atëherë ka filluar grumbullimi i protestuesve në para objektit të komunës, e cila po ruhet me shumicë nga policia e Kosovës dhe forcat e KFOR-it. Mund të themi që tri herë gjatë ditës është lëshuar sirena apo alarmi që i bën thirrje qytetarëve që grumbullohen. Kemi pasur edhe një instancë ku protestuesit kanë pasur disa tensione verbale me policinë, por deri më tani nuk është regjistruar ndonjë incident me ndonjë të lënduar apo incident më i rëndë se aq. Ka pasur edhe lëshim të këngëve nacionaliste, ka pasur edhe flamuri që janë vendosur në pjesë të ndryshme të qytetit, fishe gjare. Dhe kështu, po vazhdojnë protesta ende dhe nuk ka ndonjë informacion nëse këta protestues do të largohen përfundimisht apo si do të vazhdojnë.
Gjatë ditës, kryetari sa po zgjedhur i Zubin Potokut është takuar në Prishtinë me ambasadorin Amerikan. A është parë në zonën e Zubin Potokut kryetari?
Jo, kryetari sot nuk e ka vizituar zonën e Zubin Potokut. Mund të themi që në objektin e komunës jashtë për rreth dhe brenda komunës gjenden vetëm pjesëtarë të policisë e Kosovës dhe për rreth mund qijen edhe ushtarë të KFOR-it.
Ndërkohë në dy komuna tjera në Zveçan dhe Leposavec është raportuar gjatë ditës se janë sulmuar mediat dhe gazetarët që po raportojnë dhe po mbulojnë situatën atje. Si është gjendja në Zubin Potok sa i përket mediave që po mbulojnë zhvillimet e sotme?
Nga të tri komunat ku po ndodhin protestat momentalisht, në Zubin Potok ka qenë më e qeta dhe nuk është regjistruar, me sa kemi dini, nuk është regjistruar ndë një rasin, ndë një sulmin ndaj gazetarve, ka tentime verbale për të shruar gazetarët, po jo diçka ndë një incident tjetër që ka ndodhur.
Faleminderit për këto informacione, Dorentina.
Ishim
me gazetarën ton Dorentina Baliu, e cila bashkë me operatorin Ibrahim Berisha po përcjell nga afër zhvillimet në komunën e Zubin Potokut. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se aktet e njëanshme të autoriteteve të Kosovës rrezikojnë ta destabilizojnë rajonin dhe u bëri thirrje përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare që t'i marrin seriozisht ato. Prishtina është kërcënimi më i madh për paqen dhe stabilitetin rajonal për momentin, tha Dačić. Ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević më herët gjatë ditës ka thënë se deri në orën 2 të ditës së sotme do të përfundojë dislokimi i plotë i njësive të forcave të armatosura të Serbisë në përputhje me urdhrin e presidentit Aleksandar Vučić për rritjen e gatishmërisë luftarake. Pasi protestuesit serbu përleshën me policinë e Kosovës, e cila ndihmoi kryetarët për të vendosur në objektet komunale gjatë ditës së premte, si përgjigje Vučić dha urdhër për rritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë serbe. Njësitë e ushtrisë serbe do të jenë të përgatitura për të zbatuar çdo urdhër me shpresë se do të gjendet një zgjidhje politike, tha Vučević. Ai shtoi se gatishmëria luftarake e forcave të armatosura të Serbisë është rritur për të bërë me dije se ka vija të kuqe. Sipas Vučevićit, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe Milan Mojsilović sot ka biseduar në telefon me komandantin e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR Angelo Michele Ristucia. Gjatë bisedës, siç tha Vučević, Ristucia tha se KFOR do të ofrojë siguri dhe paqe dhe nuk do të lejojë një konflikt midis policisë së Kosovës dhe qytetarëve të komunitetit serb. Ministri i serb i mbrojtjes tha se KFOR-i po mbron policinë e Kosovës dhe kryetarët e rinj të komunave, të cilët ai i quajti uzurpator të demokracisë. Shtimin e pranisë së trupave të KFOR-it në veri të Kosovës, kryeministria serbe Ana Brnabić e cilsoi si reagim të vonuar të këtij misioni. Ata duhet të shkonin atje të premten e jo sot. Mandati tyre është që të mbrojnë paqen, stabilitetin dhe njerëzit. Ata sot nuk po mbrojnë njerëzit dhe institucionet, ata po mbrojnë uzurpatorët, tha Brnabić. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, u shpreh shqetësuar nga situata në veri të Kosovës gjatë një konference për media në Prishtinë. Ajo tha se qeveria e Kosovës duket se po rrezikon shumë me këto manovra në veri. Natyrisht, kryetarët e zgjedhur janë zgjedhur në mënyrë ligjore, por kjo nuk do të thotë se ata kanë legitimitetin për të hyrë në këto objekte dhe të kenë qasje me forcë. Askush nuk mund të udhëheqë me 1 apo 2% të votave, tha von Kramon. Ajo i bëri thirrje qeverisë së Kosovës ta pyesë vetën nëse kjo është qeverisje e mirë, teksa shtoi se duhet të punohet në ndërtimin e besimit me komunitetin serb në veri të Kosovës dhe që ata të mos portretizohen si kriminal dhe kukulla të Beogradit. Bashkësia ndërkombëtare ka shprehur shqetësimin me veprimet e qeverisë së Kosovës, të cilës i ka kërkuar që të mos ndërmarr hapa të njëanshëm dhe destabilizues. Ekipi i Radios Evropa e Lirë në Zubin Potok raporton se protestuesit serb të mbledhur para ndërtesës së komunës janë shpërndar. Ata paralajmëruan protestën gjashme për nesër. Në Zveçan thonë se qytetarët nuk do të largohen derisa të largohet policia e Kosovës. 10 protestues mbeten edhe para objektit komunal në Leposavec.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Lidhur me situatën e krijuar ditëve të fundit në komunat veriore me shumicë serbe në Kosovë, flasim me njohësin e çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi. Si vlerësoni zhvillimet e fundit në komunat veriore me shumicë serbe në Kosovë?
Po, mendoj që kjo ka qenë e pritur që situata do të tensionohet, nga se është paralajmëruar që është më herët nga vetë leadershipi i Listës Srpska, që do t'i kundërvejmë me gjitha mjetet. Mendoj se situata në aspektin politik ka filluar në këtë mënyrë se nuk ka pasur një harmonizim të cëndrimeve të me qeverisë Kosovës edhe prezencës ndërkombëtare edhe për sidomos partnerëve tonë strategjik në fazën konsultative se si kjo të implementohet. Beson në aspektin vetë funksional apo të vetë vendosje së kryetarëve, po flas tash për prezencën e policisë në masën e duhur duke vlerësuar kom ato përgjigjet sipas planit operacional policia ka vepruar në mënyrë profesionale, në proporcionale duke referuar nevoja për asistencë për vendosjen post kryetarëve, ajo hasi në rezistencë në mënyrë leshme përdori ka autorizimet zyrtare me qëllim që të zbatoj urdhra. Ta është situatën në vazhdim do të jem të kujdeshëm dhe pasi që kjo ka gjithë ke mos përkraje faktorit vendor për këto vendosje të pronë të kryetarëve në katër komuna me prezencë të dukshme të forca policore edhe non deklarata jo e favorshme me them kështu me këtë modalitet inkurajoj shumë ekstremistët serb mos ushqisin dasiqin po edhe listën serbska që të vazhdoj me kundërvënje edhe me degradim në kuptim të dërmorjes masave që me çdo kusht reagohen pra kryetarët e komunës po edhe kërkesa e tyre vazhdonshme se të tërgon për prezencës policore në erisive speciale nga veriu i Kosovës.
A ishte nevojshme kjo ndërhyrje gjatë ditëve të fundit në veri nga autoritetet e Kosovës?
Po, tash, po vlerësoj se pas kryes zgjedhjeve edhe zgjedhjeve kryetarëve edhe aspekteve ligjore lidhen me përvizimet kohore që ata të ushtojnë funksionin, në qeveria ka sen e obligua të zbatoj ato. Tash, po flasëm se si modalitetet do të zbatojt, është qështje që donë për të vlerësuar, të mos për ka të pëj me një sistem të bashkëpunimit edhe koordinimin në prezencën tërkomtare. Edhe sigurisë, po një kosisht edhe aspektin konsultativ me partnerë tonë strategisë, në mos vendë e bashkimit e Europianë. Vend të kuintit, por pse jo edhe përfasurës e gjatë bashkimit e Europian pas marrëveshjes së Ohrit, e cila një formë që kishte qenë më relaksuese, më të nxitë tensionet e procesuesit të komunitetit serb, të cilët ju kundërvyjnë edhe vazhdojnë të kundërvejen, mendoj se këto ndoshta kishte qenë një mundësi më e mirë se sa në njërë të sem unilateral apo kështu pa konsulta që po.
Si njohë si çështjeve të sigurisë, cili do të ishte veprimi i duhur nga autoritetet e Kosovës tani në këtë situatë ku ndodhemi?
Po në këtë situatë do të gjithsesi të një bisedim gjithsesi një konsult me prezencën ndërkombëtare më së bashkuar të Amerikës edhe përfasur se lëtë bashkimit e Europian me sëllim që të gjithë një modalitet tash u për presupozoj që mund tijet ajo një menazim distancë, kështu ku nuk do në ditë detensione nga komuniteti sërbë një fazën transitore, e mandej në një kotë afer të bod një zjedje e mos më praktike me sëllim që përveç legalitetit këto pra të kene edhe legitimitetin në aspektin e përfaqësimit të komiteteve në katër komunat në veri.
Zoti Ibishi, faleminderit për kohën.
Perfekt.
Ishim me Nureddin Ibishin, njohës i çështjeve të sigurisë në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetari i Mitrovicës së Veriut Erden Atiç dhe Ai Leposaviçit Lulzim Hetemi kanë kërkuar nga institucionet kosovare që ndërtesat publike të këtyre komunave të kyçen në sistemin energjetik të Kosovës dhe të paguajnë për energjinë elektrike të komunave që u theqin. Këtë kërkesa ta ja kanë drejtuar operatorit të sistemit të transmisionit të tregut dhe zyrës regulatorit e energjisë. Gjithashtu kërkova që të na njoftojnë mbi borxhin që duhet paguar institucioneve të Republikës së Kosovës për rrymën e papaguar nga komuna që drejtoi, shkroi Atiç në Facebook. Edhe Hetemi tha se pret të njoftohet për faturën e papaguar të komunës që drejton. Mitrovica e Veriut së bashku me tri komuna tjera në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, që nga përfundimi i luftës më 1999 nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar. Faturat e energjisë shpenzuar në veri fillimisht janë paguar nga qytetarët e pjesëve të tjera të Kosovës dhe që nga viti 2017 nga qeveria e Kosovës. Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian më 2013 kanë arritur marrëveshje për energjinë që synon rregullimin e çështjes së furnizimit dhe faturimit të energjisë elektrike në katër komunat në veri të banuara me shumicë serbe. Por kjo marrëveshje nuk është zbatuar dhe në qershor të vitit 2022 palët arritën pajtueshmëri për zbatimin e marrëveshjes ekzistuese për energjinë përmes një udhërrëfyesi për energjinë. Megjithatë, as ky udhërrëfyes nuk është zbatuar dhe gjatë vitit të kaluar BE-ja ka pranuar se ka vonesa në zbatimin e tij, duke theksuar se përgjegjësinë përfundimtare për zbatimin e udhërrëfyesit e kanë Kosova dhe Serbia.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ministria e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut ka vendosur që në certifikatat të lindjes, martesës dhe vdekjes të shtohet edhe përkatësia etnike. Vendimi ka për qëllim evitimin e deklarimeve të rreme mbi përkatësinë etnike gjatë punësimeve. Ky fenomen është paraqitur thuajse në të gjitha konkurset për punësim ku për vendet e parapara për shqiptar punësohen maqedonas të cilët janë deklaruar si shqiptar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Certifikatet e lindjes, të martesës dhe të vdekjes do të përmbajnë edhe përkatësinë etnike të shtetasve të Maqedonisë së Veriut. Udhëzimi i ri me përmbajtjen etnike të dokumentave të libretam është firmosur të hënën nga ministri i Drejtësisë Krenar Loga. Ky vendim është marrë për të evituar keqpërdorimet mbi bazën etnike gjatë konkurseve për punësime në institucionet shtetërore dhe publike. Gjatë konkurseve për punësime që shpallen nga ministrit, drejtorit e agjensisë shtetërore, fondet e ndërmarrje tjera, aplikohet një mekanizëm elektronik i njohur si balancues, i cili përcakton se ata që punësojnë, cilës bashkësi etnike duhet i përkasin. Kjo procedur ka nisur të aplikohet që në vitin 2016 dhe në bazë të kësaj, çdo institucion obligohet që gjatë punësimeve të respektoj përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të gjitha bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Përkatësia etnike do të shkruhet në certifikatet e lindjes, të kurorëzimit dhe të vdekjes. Ky mekanizëm vendoset për të shmangur keqpërdorimet gjatë punësimit. Risi në këtë vendim është se gjuha shqipe është e barabartë edhe në kolona, e jo siç ka qenë deri më tani poshtë gjuhës maqedonase, thuhet në vendimin e ministrit të Drejtësisë Krenar Loga, dërguar Radios Evropa e Lirë. Vendimi për certifikatet e lindjes hyn në fuqi 8 ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare, ndërsa ato për martesën dhe vdekjen nga 1 janari vitit 2024. Denoncime për deklarimin e rrem të përkatësisë etnike ka pasur thuajse pas çdo konkursi për punësime të shpallura nga institucionet shtetërore. Së fundi në qytetin e Kumanovës më 10 maj, në një konkurs në sektorët e infrastrukturës, trafikut, kulturës, menaxhimit me krizat dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, të gjithë 8 personat e pranuar në punë janë maqedonas, por që ishin deklaruar si shqiptar në paraqitjet në konkurs. Për këto vende pune kërkoheshin persona me përkatësi etnike shqiptare. Deklarimet e rreme të përkatësisë etnike kohë më parë i ka konfirmuar edhe kryeministri Dimitar Kovacevski, duke theksuar nevojën e gjetjes së mënyrave për të evituar keqpërdorimet.
Treba da se najde mehanizëm za da nema zlu potrebi kaj balanserot.
Të gjithë jemi dëshmitar se shumë shpesh ndodh që njerëzit jo njëherë, por shumë herë të ndryshojnë përkatësinë e tyre etnike gjatë konkurseve me qëllimin e vetëm që të sigurojnë një vend pune. Ne nuk mund të themi se këtu kemi shkelje ligjore, pasi nuk kemi një dokument mbi përkatësinë etnike të qytetarëve, por më shumë kemi të bëjmë me shkelje të parimeve etike, andaj edhe duhet të ndërmerren masa, pati deklaruar Kovacevski. Manipulimet e këtila i bëjnë të dyshimta dhe shifrat se i përket përfaqësimit të drejt që publikohen se cilin vitin nga avokati i popullit, e të cilat tregojnë rritje të vazhdueshme të punësimeve të shqiptareve, turqeve, romove dhe të etniteteve tjera në për institucionet shtetërore. Të dhënat e entit të statistikës në Maqedoninë e Veriut tregojnë se nga rreth 133.000 të punësuar në institucionet në nivel shtetëror dhe lokal, 84.000 janë maqedonas dhe mbi 23.000 shqiptar, ndërsa të tjerët pjestarë të bashkësive tjera etnike. Përfaqësimi i drejt dhe adekuat i pjestarëve të bashkësive etnike ka filluar të aplikohet nga viti 2001 bazuar në marrëveshjen e Orit, e cila i kishte dhënë fund konfliktet armatosër mes forcave të sigurimit dhe ushtrisë çlirimtare kombëtare, e cila kërkonte të drejta dhe barazi për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Recep Tayyip Erdogan ka fituar 52% të votave në balotazhin presidencial, duke u rizgjedhur si president i Turqisë me mandat deri në vitin 2028. Udhëheqësit e shteteve të tjera i dërguan urimet e tyre duke theksuar rolin e Turqisë dhe Erdoganit në politikën globale. Në fjalimin e tij pas fitores, Erdogan tha se rindërtimi i qyteteve të shkatruara nga tërmeti do të jetë prioritet i tij. Holësit shtesë i sjell Albina Kastrati.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka mandat për të qeverisur deri në vitin 2028, pasi siguroi edhe 5 vjet të tjera si udhëheqës i vendit që luan një rol kyç në NATO. Tani ai duhet të përballet me inflacionin në rritje dhe ta rindërtojë një pjesë të vendit të shkatruar nga tërmeti, që vrau më shumë se 50.000 njerëz. Erdogan i siguroi më shumë se 52% të votave në balotazhin presidencial të 28 majit, dy javë pasi nuk arriti të fitonte zgjedhjet në rundën e parë. Erdogan falenderoi votuesit që ja besuan sërish presidencën e vendit në dy fjalime që i mbajti në Istanbul dhe Ankara. Fituesi vetëm sot është Turqia, të Erdogani jashtë pallatit presidencial në Ankara, duke premtuar se do të punoj shumë gjatë shekullit të dytë të Turqisë, që ai e quajti shekulli turk. Turqia shënon 100 vjetorin këtë vit. Më pas, mbështesit e Erdoganit dolën në rrugë për të festuar, duke valvitur flamujt e Turqisë ose të partisë në pushtet dhe duke brohoritur emrin e Erdoganit. Udhëheqësit e shteteve të tjera i dërguan urimet e tyre, duke theksuar rolin e Turqisë dhe Erdoganit në politikën globale. Politikanët perëndimor thanë se janë të gatshëm të vazhdojnë të punojnë me Erdoganin, pavarësisht marrëdhënieve ndonjëherë të tensionuara gjatë viteve të fundit. Turqia ka në duar shpresat e Suedis për të antarësuar në NATO, gjë që antarët e tjerë të aliancës e kanë kërkuar për të forcuar partneritetin kundër Rusisë. Turqia ka gjithashtu rol kyç në vazhdimin e marrëveshjes për të lejuar transportet e grurit nga Ukraina dhe për të shmangur një krizë globale ushqimore. Në fjalimin e tij pas fitores, Erdogan tha se rindërtimi i qyteteve të shkatruara nga tërmeti do të jetë prioriteti i tij. Ai gjithashtu tha se 1 milion refugjat sirian do të kthehen në zonat të sigurta të kontrolluara nga Turqia në Siri, si pjesë e një projekti zhvendosjeje që po planifikohet bashkë me Katarin. Në këto zgjedhje, Erdogani pati mbështetjen e votuesve konservator. Gjatë fjalimit të tij, Erdogan tha se pjesëtarët e komunitetit LGBT nuk mund ta infiltrojnë partinë e tij ose aleatët e saj. Erdogan e transformoi presidencën nga një rol kryesisht ceremonial në pozitë fuqishme përmes një referendumi të fituar me rezultat të ngushtë më 2017, që hoqi sistemin parlamentar të qeverisës së Turqisë. Ai ishte presidenti par i zgjedhur me votë drejtpërdrejt në vitin 2014 dhe i fitoi edhe zgjedhjet e vitit 2018, që sollën presidencën ekzekutive. Erdogan po kryen tani mandatin e tij të dytë si president në presidencën ekzekutive. Ai mund të kandidojë sërish për një mandat tjetër, nëse parlamenti ku partia e tij dhe aleatët e saj e kanë shumicën, shpall zgjedhje të parakoshme. Numri i mandateve ishte një pikë mosmarrveshjeje përpara zgjedhjeve, kur kritikët argumentuan se Erdogani nuk duhej të rikandidonte, pasi e kishte mbajtur detyrën e presidentit edhe përpara ndryshimit të sistemit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.